Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 10. decembar. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedelju obilježavaju sljedeće vijesti. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ni u najnovijem intervju nije otkrio da li će se kandidovati na predsjedničkim izborima. U ponedjeljak u Briselu Crna Gora otvara još dva pregovaračka poglavlja. Po prihodima i posjećenosti, ovogodišnja turistička sezona je najbolja u istoriji, ocijenio ministar Pavle Radulović. Tenzije, napetosti, incidenti i protesti zbog priznanja Jerusalima kao glavnog grada Izraela od strane Sjedinjenih Država. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović kazao je da ta stranka još nije odlučila ko će biti kandidat za predsjednika države, a u slučaju da to bude on, na to neće imati uticaj bilo čija sugestija ili pritisak sa istoka ili zapada. On je u intervju Pobjedi rekao da niko i nikada, bilo iz Rusije ili Amerike, sa njim nije razgovarao jezikom ucjena, konstatujući da spekulacije o navodnim pritiscima na njega ne jenjavaju. Đukanović je u intervju ponovio ranije kvalifikacije na račun opozicionih partija nazivajući ih izdajnicima, te da stranke opozicije povezuje ista ideja, osvajanje vlasti po svaku cijenu. Na direktno pitanje Đukanović je rekao da vjeruje u lojalnost premijera Duška Markovića. Građanski pokret URA, Demokratska Crna Gora i Socijaldemokratska partija su protestnom šetnjom u 12 časova na Cetinju poručili da žele da pokažu prkos onima koji su naredili nasilje nad kandidatima za odbornike, simpatizerima ovih partija i nad građanima tokom izbora koji su održani 26. novembra. Tokom lokalnih izbora povrijeđena su 3 kandidata za odbornika URE, a više njihovih simpatizera je te večeri prebačena u klinički centar. Crna Gora će na međuvladinoj konferenciji koja će se održati u ponedjeljak u Briselu otvoriti pregovore u 2 poglavlja: sloboda kretanja radnika i pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga. Za prvih 9 mjeseci od turizma je prihodovano preko 900 miliona eura, što je više nego cijele prošle godine, saopštio je ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović u intervju agenciji Mina Biznis. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravit će sutra u zvaničnoj posjeti Albaniji na poziv albanskog kolege Ilira Mete. Vujanović će imati sastanke sa predsjednicima skupštine i vlade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri spoljnih poslova arapskih zemalja zatražili su danas na sastanku u Kairu od Sjedinjenih Država da ukinu odluku predsjednika Donalda Trumpa o priznanju Jerusalima kao glavnog grada Izraela. Libanske bezbjednosne snage upotrijebile su suzavac i vodene topove kako bi rastirale demonstrante oko američke ambasade u Bejrutu. Maskirani napadači gađali su zapaljivim bombama sinagogu u Geteborgu. Oko 10.000 ljudi protestovalo je danas ispred ambasade Sjedinjenih Država u glavnom gradu Indonezije, Džakarti. Izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman pozvao je danas na bojkot svih arapskih poslova u području u kome su stanovnici učestvovali u nasilnim protestima protiv priznanja predsjednika SAD-a da je Jerusalim glavni grad Izraela. Japan će sutra organizovati dvodnevne vojne vježbe zajedno sa Sjedinjenim Državama i Južnom Korejom, a koje će biti namijenjene otkrivanju i praćenju raketa, saopštili su japanski zvaničnici. To su 6. zajedničke vojne vježbe 3 zemlje od 2016. godine, a organizuju se 2 nedjelje pošto je Sjeverna Koreja testirala interkontinentalnu balističku raketu koja je pala u Japansko more.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije možete čuti koji su pravi motivi povratka Demokratskog fronta u parlament, prate li građani u Crnoj Gori prenose suđenja za državni udar, od tema iz regiona izdvajamo, da li će Hrvatska platiti žrtvama iz Bosne i Hercegovine nakon pravosnažne presude Prliću i ostalima, kako se može tumačiti vrludanje vrha Hrvatske nakon te presude, možete čuti i više detalja o pop kulturi u Srbiji. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Najjača opoziciona grupacija u Crnoj Gori, Demokratski front, vraća se u parlament pošto su sve ili većina partija iz takozvanog građanskog bloka odbili njihovu ponudu o zajedničkom djelovanju. Što su stvarni motivi povratka Demokratskog fronta u parlament, kako će se to odraziti na dinamiku zakonodavnog doma i da li će građanska opozicija sada biti pod još većim pritiskom da se vrati u skupštinske klupe? Na ta pitanja odgovore potražio Predrag Tomović.
Nakon više od godinu bojkota koji su prekidali povremeno kada bi procijenili da im je to u političkom interesu, predstavnici opozicionog demokratskog fronta vratit će se u crnogorski parlament. Takva odluka uslijedila je nakon neuspjeha njihove ponude kolegama iz opozicije o zajedničkom političkom djelovanju i akcijama. Lider fronta Andrija Mandić nakon sastanka kojeg je tim povodom imao sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ajvom Oravom.
Mi ćemo u slučaju odbijanja naših kolega da od bijelog papira krenemo zajednički u definisanje zajedničkog rada i konkretnih političkih akcija, akciju nastaviti u Skupštini Crne Gore, gdje ćemo se vratiti u punom kapacitetu i na osnovu prvih informacija koje dobijamo vezano za odgovore koje šalju opozicione stranke, mogu ovog trenutka da saopštim da je to više nego izvjesno.
Iako formalno imaju rok da odgovore do petka, većina partija iz redova takozvane građanske opozicije već su odbile platformu DF-a. I Socijalističke narodne partije i URE stigao je odgovor da je politika uslovljavanja neprihvatljiva za te partije, dok u Demokratskoj Crnoj Gori uopšte nisu komentarisali ponudu DF-a. U Socijaldemokratskoj partiji kažu da politika koju predstavlja Demokratski front kao i njihovi posljednji postupci ne ostavljaju ni promil mogućnosti da bilo koji iz građanske opozicije pozitivno odgovori na njihovu inicijativu. Ivan Vujović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
U značajnom dijelu tih postupaka najviše ide na ruku Demokratskoj partiji socijalista. Kao što vidimo, njihova programska politička zalaganja koja na neki način povampiruju duhove prošlosti, vraćanje na nacionalni koncept, zalaganje za ukidanje građanskog koncepta Crne Gore, revizija spoljne politike, dakle i ono što je kulminacija svega što se desilo prije nekoliko dana, glorifikacija ratnih zločinaca, konkretno Ratka Mladića, je nešto što u elementarno suštinskom vrednostnom smislu ne korespondira sa politikom SDP-a, mogao bi slobodno reći ukupne građanske opozicije.
Činjeni se je da DF-u opada podrška, da im demokrate Alekse Bečića preuzimaju biračko tijelo, da se protiv njihovih lidera vodi sudski postupak u slučaju državni udar i da su sve to motivi da se vrate u parlament, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Miloš Bešić.
Dakle, činjenica da oni nemaju svoju pozornicu već dugo, činjenica da su jako dugo izloženi negativnoj kampanji, činjenica da imaju problem sa padom biračkog tela i činjenica da ulaskom u parlament to mogu da kompenziraju, sigurno da su to pravi motivi, to su pravi motivi ulaska u parlament, dakle to je moje mišljenje.
I profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Ivan Vuković kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da već duže postoji negativan trend kada je podrška DF-u u pitanju i da je to ključni motiv za njihov povratak u parlament.
Odsustvo iz parlamenta je jedna vrsta luksuza koji taj politički savez u ovom trenutku ne može prosto sebi da dozvoli. Tako da ovo je, pretpostavljam, način, iznuđen potez, cilju zaustavljanja ovih negativnih trendova i pokušaja da se DF vrati na one pozicije na kojima je bio unazad godinu dvije dana.
I prije prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, kao i u situacijama kada su se tokom bojkota povremeno vraćali u Skupštinu, odnosi DF-a sa Demokratskom partijom socijalista obilovali su incidentima u skupštinskoj sali, ali i van nje. A kako će se njihov definitivni povratak u skupštinske klupe sada odraziti na dinamiku rada parlamenta, pitali smo Miloša Bešića.
DPS u ovom trenutku odgovara što DF naravno ulazi u parlament, jer DPS i DF su navikli da igraju tu nekakvu svoju igru i svi drugi koji ulaze u tu igru njima prosto smetaju. Tako da će to biti jedna, tako da kažem, na ivici žileta podeljena situacija u parlamentu, u kojoj će DPS, obzirom da ima većinu negde verovatno najveći deo svojih zakona, predloga, svega o čemu se odlučuje uspjeti da progura, verovatno će da u par nekakvih stvari izađu u susret DF-u, ne bi li mu kazali kooperativnost.
Nakon što je Demokratski front odlučio da prekine bojkot parlamenta, sada će neminovno rasti pritisak na ostatak opozicije da učini isto, smatra profesor Ivan Vuković.
Pretpostavljam da će ovaj potez DF-a izvršiti jednu vrstu pritiska i na ostatak opozicije, jer se na ovaj način u potpunosti obesmišljava ideja bojkota crnogorskog parlamenta, koja je do sada onako djelovala prilično konfuzno na moment, imajući vidu da se DS po potrebi vraća u parlament, da prisustvuje premijerskom satu, da prisustvuje raspravi na različite teme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Višem sudu u Podgorici u proteklom tjednu nastavljen je glavni pretres u slučaju državni udar sa slučajem svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Za sada nema službenih podataka o tome koliko se preko malih ekrana u Crnoj Gori prati suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora prošle godine. Naša Jasna Vukičević stoga je anketirala građane Budve.
Ja mislim da je to sve namještaljka, politički trik.
A jeste gledali suđenje?
Pratim onako samo kroz novinje, ali nešto vrlo malo.
Ovo je državni udar, a to je više manipulisano, to većinom.
Kako mislite?
Pa nekako, kao da je namještano što već. Ali većinom nikud to više nema i poverenja, vjerovatno.
A jeste pratili suđenje?
Pa jesam, ali vidim, nije zanimljivo. Zato? Više ono iz Haga mi je zanimljivo nego ovdje naš.
Da, da. Stalno. Zato i sad žurim da bi danas gledao. Jedna istina treba se dokaže. I to je pravo.
Kako vam se čini atmosfera, ponašanje u sudnici, poštovanje
nikak,
pravila?
Nikak. U smislu, drugari tamo što rade i što, znači, nikoga ne poštuju, niko im nije pravo, oni su sve u pravu i tako. Ali će da se dokaže.
Čini li vam se da su ljudi prije suđenja, a kamoli prije njegovog završetka, formirali svoja mišljenja?
Do 80% da, jer to izlazi na dijelo, ovako.
Pratite li suđenje?
Ne, ne volim to. Pa nemam puno razumijevanja, nemam interesovanja i vidim da je dosta neargumentovano sve. U mojim očima, možda sam ja grešan, ali u mojim očima je tako da.
Jeste li bili nekad na suđenju?
Nikad, je li to ono... 64 godine, niti s policijom, niti s državom, niti nisam.
Je li ono što vidite u sudnici, pošto prvi put imamo priliku, većina građana, da vidi jedno suđenje, je li to ono što ste zamišljali?
Pa... ja ga ne doživljavam kao realnost, da vam kažem, ne znam koliko sam dostojan za takve zaključke i da li je to moje viđenje realno, ali mislim da su nekorektni okviri. Jer ipak je to intelektualna vrteška, da vam kažem, i države i kao pojedinci. U mojim očima da bi trebali da su izgrađenije ličnosti, da su formirane više ličnosti, počev od građanskih okvira, pa normalno intelektualnih i svakako profesionalnih, jer u pitanju nečija ličnost, nečiji život, nečiji, u pitanju predstavlja država, predstavlja 500.000 građana, znate, ne govorite samo u ime svoje, nego u ime svih građana, u ime države, danas je neko treći, sutra sam ja ili vi, ili ne znam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Građani Kosova ogorčeni su što i dalje moraju u red za vize, dok većina kosovskih političara i funkcionera kroz mukotrpan proces ne prolazi zbog toga što posjeduju državljanstvo i Republike Albanije. Među njima je premijer Amoš Haradinaj, zamjenik Fatmir Ljimaj, kao i rukovodstvo pokreta Samoopredjeljenje, ali i mnogi drugi političari. Ratifikacija granice sa Crnom Gorom jedan je od posljednjih uvjeta Evropske unije za ukidanje viznog režima Kosovu. Amra Zajnali bilježi.
Fehim iz Podujeva kod Prištine već drugi dan sa suprugom na minusima čeka ispred ambasade Nemačke u nadi da će da naiđe na samilost i preko reda dobije termin za vizu. Na termin se inače čeka više od 5 mjeseci. Njegova 14-godišnja kćerka mjesecima se nalazi u Nemačkoj na lečenju i čeka na operaciju kičmene moždine. Ona je prethodno ilegalno preko Srbije i Mađarske prebačena za Nemačku. Njena majka je dobila vizu na 3 mjeseca, ali sa jednim ulaskom. Nakon 6 nedjelja boravka u Nemačkoj je vratila se kući gdje su joj čekala 2 mala sina, a onda joj više nije bilo dozvoljeno da ponovo putuje za Nemačku. Kada smo ranije aplicirali za vizu, rekli su da samo jedan roditelj može da ide i vizu je dobila moja supruga. Rekli su mi, kad se ona vrati, možeš da odeš ti, i zadržali su moj pasoš. A onda, kad se vratila, nisu mi uopšte dali vizu. Došli smo ponovo danas da probamo i da ih molimo, sa suzama u očima priča Fehim. Daj Bože da samo ona bude bolje, sve ostalo će da se zaboravi.
Pa sam je to ubitva i ješao.
Da sam znala da ne mogu ponovo da odem, ne bi se ni vraćala, kaže Fehimova supruga. Umeđu vremenu, njova ćerka je i dalje ilegalna u Nemačkoj. O njoj se brine stric. Redovi ispred strani ambasada na Dragodanu u Prištini su dugi. Građani očekuju red za vize radi lečenja, posla ali i zbog turizma. Ispred pojedinih ambasada novinarima se zabranjuje slikanje i snimanje. Termin za nemačku vizu primjera radi građani mogu tražiti putem online sistema, a povratna informacija slijedi nakon nekoliko mjeseca. Starijim osobama to znatno komplikuje situaciju zbog nekorištenja nove tehnologije. Međutim, postoje određene lokalne agencije putem kojih može da se aplicira za termin i plati 20 eura, ali se onda aplikant vezuje da kod njih kupi zdravstveno osiguranje koje je potrebno prilikom apliciranja. Iz ambasade Nemačke u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da ne sarađuju ni sa jednom agencijom, te da je zahtjev za termin preko agencija na sopstveni rizik aplikanata. Građani Kosova jedini su na Balkanu kojima je i dalje ograničena sloboda kretanja. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom i opipljivi rezultati u borbi protiv korupcije posljednji su uslovi Evropske unije koje Kosovo treba da ispuni za ukidanje viznog režima. Goruće pitanje je ratifikacija sporazuma na koju se čeka od 2015. godine kada je postignut između kosovskih i crnogorskih zvaničnika. Vlada Kosova je u ponedjeljak proslijedila skupštini sporazum na ratifikaciju zajedno sa novim izvještajem Državne komisije za obilježavanje granice, koji konstatuje da je Kosovo istim tim sporazumom izgubilo svoju teritoriju. Glasovi za njegovu ratifikaciju za sada su upitni jer su protiv njega poslanici opozicionog pokreta Samoopredjeljenje te poslanici vladajuće alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i vladajuće inicijative za Kosovo Fatmira Ljimaja. Sloboda kretanja za visoke zvaničke Kosova ne predstavlja veliki problem jer većina njih posjeduje albanski pasoš. Pored toga, oni i njihove porodice su od strane ambasada često privilegovani, te termin za vizu dobiju i preko reda. Građani pak ispaštuju najviše. Mladić iz Mitrovice Ljutvije je 8 mjeseci čekao na termin za podnošenje dokumenata za radnu vizu u Nemačkoj. Kaže da je na 100 evra potrošio kako bi prikupio svu potrebnu dokumentaciju. Ovdje ima posla, ali taj posao se nikako ne plaća. Radio sam na dva mjesta, ali slabo. Čovjek mora da poduzme nešto i da otvori oči. Ono što Kosovu nedostaje su radna mjesta i životni standard. Tad nam ne bi ni trebala demarkacija. Niko iz zadovoljstva ne beži odavde. A oni koji blokiraju demarkaciju, oni imaju dovoljno novca. Ne treba im ni pasoš, ni termin, sve završavaju, kaže Ljutvija. Vjosa iz Prištine koja čeka u red za mađarsku vizu kaže da proces za dobijanje viza postaje naporniji. On ističe da je sve više dokumenata potrebno za apliciranje, a trošak minimalno iznosi 100 eura. Satima čekamo ispred ambasada. Danas je jako hladno, došla sam pre 8 da zauzmem mjesto i još čekam. Ovo je jako ponižavajući proces kroz koji prolazim po drugi put i kao građanku Kosova tera me da se osjećam jako loše, iskreno će Vjosa. Uslov Evropske unije Kosovo ratifikaciji demarkacije Vjosa kaže da nije fair, ali se ipak nada da će kosovski političari usvojiti demarkaciju što pre, ali s tim da Kosovo ne izgubi teritoriju. Ispred iste ambasade čekuju kosovski Srbi iz Gračanice koji posjeduju pasoš Srbije, kojeg izdaje koordinaciona uprava za građane na Kosovu, a za koji ne važi vizna liberalizacija. Oni kažu da nisu za razgovor sa medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Postoji li pravna osnova za tužbu žrtava za naknadu štete protiv Hrvatske? Ovo pitanje uslijedilo je nakon pravomoćne presude Prliću i drugima za zločine na području tzv. Herceg Bosne, te potvrdu da je bio udruženi zločinački poduhvat u kojem je sudjelovala i Hrvatska. Struka je oprezna, a žrtve smatraju da je naknada štete neminovna, ali da bi najbezbolnije za sve strane bio dogovor. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Mladalačka zaigranost i radoznalost Amera Đulića iz Estoca prekinuta je 2. augusta 1993. godine. Tada je još kao maloljetnik odveden u jedan od logora koji su formirani na području Herceg Bosni pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane Koštan u bolnicu u Stocu. Potom je prebačen u logore Dretelji Gabelu. Nakon toga, zajedno sa mlađim muškarcima, biva odveden u logor Heliodrom u kojem je bio zatočen sve do 22. marta 1994. godine. Strahota koje je preživio tokom 238 dana zatočeništva ne želi se ni prisjećati. Kaže kako mu niko ne može nadoknaditi izgubljenu mladost.
Pošticu je teško nama naplatiti, to nema cijenu, koliko sam bio, gdje sam bio, zašto sam odrastao tu, zašto sam sve to gledao. Ne postoji cijena koja je meni vratila, meni se moju mladost, ako bude svak tužio, ako bude svak tražio, normalno će biti među njima, da mi neko može nešto naplati, isplati, mislim da ne može.
Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, logore takozvane Herceg Bosne prošlo je skoro 42.000 osoba. Bivši zatočenici logora takozvane Herceg Bosne ponudit će Republici Hrvatskoj mogućnost nagodbe i dogovora o obeštećenju, kaže predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković.
Tužbe je nešto zadnje za što bi željele žrtve, nešto zadnje kroz koje bi mi željeli da prolazimo kroz tu. To je nešto što ne bi trebalo da se desi. Najbezbolnije bi bilo dobra volja, mogućnost možda formiranja fonda za reparaciju iz kojeg bi se vršilo obeštećenje žrtava.
Tužbu protiv Hrvatske najavili su i za Saveza logoraša Republike Srpske. Podaci Saveza govore da su na teritoriji Hrvatske i tzv. Herceg Bosne postojala 222 logora za Srbe iz Mostara, Trebinja, Nevesinja, Bileće i Gacka. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić kaže kako su reparacije žrtvama neminovan postupak nakon pravosnažne presude.
Mi tražimo istinu i tražimo svoje obeštećenja za ono što se desilo, jer to je ako postoji pravo i pravičnost bilo u kom sudu, da li ovdje kod nas ili u svijetu, onda ćemo to učiniti.
Pravni eksperti iz Bosne i Hercegovine oprezni su kada je ova tema u pitanju. Smatraju da je rano za ovakav vid tužbi. Međutim, advokat iz Hrvatske Anto Nobilo, gostujući na Sarajevskoj Face televiziji, rekao je da postoji pravni osnov za tužbe žrtava.
Mi u Hrvatskoj imamo zakon po kojem svu štetu, van ratne štete, dakle preko kaznenih dijela koje počine Hrvatska vojska i Hrvatska policija prema civilima, država plaća odštetu.
Ova tema bila je nezaobilazna i za BH političare. Tako je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović pozvao žrtve, bez obzira u čijem su logoru bile, da tuže Bosnu i Hercegovinu.
Ja ću ih danas evo javno pozvati sve logoraše u Bosni i Hercegovini, bez obzira u čijem su logoru bile na prostoru Bosne i Hercegovine, da tuže Bosnu i Hercegovinu, jer sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini na kraju je ugrađeno u Bosnu i Hercegovinu koju prepoznajemo kroz Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
Ovakvu izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH osudili su iz Saveza logoraša. Podsjećamo, na stotine je tužbi žrtava iz Bosne i Hercegovine, prvenstveno Sarajeva i Tuzle, za naknadu štete podneseno protiv Republike Srpske. Neke su odbijene jer su prema odluci sudova zastarjele. No prema važećim propisima, zahtjevi za naknadu štete nastale kao posljedice krivičnih djela ne zastarijevaju. Isto tako, ti procesi su, tvrde pravnici, dugotrajni, a u slučaju da žrtvi zahtjev bude odbijen, troškove koje mora isplatiti su veliki, tako da neki čak izgube i kuće. Do sada jedina država koja je platila odštetu žrtvama jeste Crna Gora. Ova država isplatila je obeštećenje Bošnjacima deportovanim iz Crne Gore u sigurnu smrt 90-ih. Višemilijonska cifra isplaćena je i logorašima iz logora Morinje, među kojima je i veliki broj i državljana upravo Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Međunarodna zajednica ostala je šokirana načinom na koji je vrh Hrvatske države reagirao na presude Prliću i ostalima. Što se zapravo događa u Hrvatskoj? Komentar dugogodišnje urednice Zagrebačkog biroa Radija Slobodna Evropa, Ine Šaškor.
Podjela Bosne i Hercegovine u temeljima je Hrvatske demokratske zajednice. Prvi programski akt, proglas cijelom hrvatskom narodu iz 1989. godine, sadrži opredjeljenje za Hrvatsku u povijesnim i prirodnim granicama. Nema nikoga tko u toj rečenici nije prepoznao teritorijalne pretenzije prema BiH. Utemeljitelj HDZ-a, Franjo Tuđman, strastveno je zastupao ideju podjele BiH pred baš svakim tko ga je želio slušati. Ostavio je tisuće stranica dokaza. Ideja sama po sebi naravno nije zločin, ali što kada se vlast i svi njezini resursi, vojska, novac, kadrovi, infrastruktura koriste za ostvarenje toga cilja? A usput ostanu tisuće posijanih grobova, zapaljenih kuća i mučenih ljudi uz desetine tisuće raseljenih. To je istočni grijeh HDZ-a i Franje Tuđmana. Umjesto da ga makar prešutno prizna, današnje vodstvo stranke, ujedno i državno vodstvo, cijelu zemlju ponovno je uzelo za taoce te pogrešne politike. Svojom reakcijom na haške presude, hrvatsko državno vodstvo dovelo je zemlju u šizofrenu situaciju. Bilo je jasno da nije lako progutati formulaciju o udruženom zločinačkom pothvatu imenima ključnih ljudi Hrvatske, ali reakcije na presude šestorici lidera tzv. Herceg Bosne prelaze razumno očekivano petljanje. Tragična smrt osuđenog Slobodana Praljka iskorištena je kao dokaz hrvatske nevinosti i haške nepravde. Morbidni dans makabr mogao je početi. Čelni ljudi države govorili su o nepravdi, pogrešnoj presudi, pozivali na njezino odbacivanje. To je bio okidač za provalu divljaštva. U TV emisijama i na portalima pozivalo se na vješanje Stipe Mesića na Trgu bana Jelačića. Pojedincima koji su zastupali racionalan pristup presudi stižu prijetnje smrću, koje uključuju i obitelj. Nije se teško složiti s tvrdnjama da presude Haškog tribunala i nisu vrhunac svjetske pravne znanosti i prakse. Elemenata za kritičko vrednovanje ima. Najproblematičniji je institut udruženog zločinačkog pothvata. Do tada nepoznat u kaznenim zakonodavstvima, primjenjivan je nedosljedno. Jest, ostalo je nedorečeno i pitanje odgovornosti Srbije u kapitalnim sudskim presudama. Međutim, sve to ne dovodi u pitanje smisao i konačnu ocjenu suda. Bez Haškog tribunala stotine zločinaca ostali bi nekažnjeni, tisuće i tisuće smrti i stradanja ne bi dobili niti tu minimalnu satisfakciju. Nesavršenost suda ne može biti opravdanje za histerično nacionalističko poricanje krivice naših. Jer u tome je suština organizirane paljbe na Haški sud. 15. godina kakvog takvog nastojanja da se društvo realno suoči s nedavnom prošlošću, dijeleći legitimnu obranu od zločina, otišlo je u par dana u vjetar. Što se dogodilo u Hrvatskoj da se njezini čelni ljudi tako ponašaju? Dogodio se povratak Tuđmanu, a to znači povratak u nered. Herceg Bosna je metafora za to. Vlast funkcionira kao poluga moći ortačkih struktura, ratnih i tranzicijskih profitera. Državni lideri, njihovi su dobrovoljni taoci jer tako opstaju. Nakon nekoliko dana neobuzdanog slavljenja ratnih zločinaca i hajke na Haški sud i domaće izdajnike, premijer Plenković je povukao ručnu kočnicu i izgovorio nekoliko rečenica u Zagrebu i u Mostaru o poštivanju presude. Prekasno za narušeni ugled zemlje. Sadašnji hrvatski političari dopustili su da fantomska Herceg Bosna upravlja njima. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Motiv slobode jedan je od čestih motiva u današnjoj pop kulturi. Svijetom je naime suvereno zavladala geek kultura koja objedinjuje poštovaoce žanra u formi filmova, serija, videoigrica, književnosti i stripa. Bilo da on dolazi sa zapada ili iz Azije. Više zna Dušan Komarčević.
Geek je šik. To je nešto što, mislim, vredi i globalno, pa i u Srbiji samim tim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Isidora Vlasak, potpredsjednica Društva ljubitelja japanske kulture Sakurabana, koje uz Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić organizuje festival Beokon. Naša sagovornica dodaje da je praktično cjelokupna industrija zabave usvojila geek kulturu.
Stripovi su ušli u mainstream, superherojski blockbusteri vladaju bioskopima, najgledanija TV serija svih vremena je Game of Thrones, a svaki duži serijal epske ili naučne fantastike doživljava svoju ekranizaciju. I situacija se potpuno promijenila odnosno na ono kako smo mi počinjeli.
Objašnjava Isidora Vlasak. U drugoj polovini 90. godina prošlog veka holivudska kinematografija je, usled sve čvršće regulacije političke korektnosti, izgubila oštrinu i subverzivnost koju je imala u prethodnim decenijama. Taj prazan prostor popunila je američka strip scena. Prekretnicu je još 1986. godine započeo Alan Moore svojim remek delom, grafičkom novelom Nadzirači, koja na do tada neviđen način dekonstruiše američki mit o superherojima. U trenutku kada su 1995. godine Garth Ennis i Steve Dillon objavili prvu epizodu Propovednika, delovalo je nemoguće zamisliti da bi ta grafička novela sa svim svojim brutalnim nasiljem i politički nekorektnim dijalozima mogla biti ekranizovana. Danas fanovi čekaju objavljivanje treće sezone ove serije. Osim stripova, ekranizuju se i književna dela. Tako je ove godine prva sezona TV serije Sluškinjena priča, snimljena po istoimenom distopijskom romanu spisateljice Margaret Atwood, dobila Emmy nagradu za najbolju TV seriju. Iako je knjiga objavljena 1980-ih, priča o laganom jačanju totalitarnog društva koje gotovo neprimetno počinje da guši lične slobode i ljudska prava zarad nacionalne sigurnosti, danas je aktuelnija nego ikada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na kraju emisije podsjećamo na posljednje vijesti. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ni u najnovijem intervjuu nije otkrio da li će se kandidovati na predsjedničkim izborima. U ponedjeljak u Briselu Crna Gora otvara još dva pregovaračka poglavlja. Po prihodima i posjećenosti ovogodišnja turistička sezona je najbolja u istoriji, ocijenio ministar Pavle Radulović.
tenzije, napetosti, incidenti i protesti zbog priznanja Jerusalima kao glavnog grada Izraela od strane Sjedinjenih Država. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Europa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.